Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i odmah na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. Kako je sudstvo i borba protiv kriminala postala glavna prepreka Crne Gore na putu ka NATO-u? Opozicionar Milutin Đukanović kaže da nije čudo pa nabraja.
U Crnoj Gori do dana današnjeg ostalo je preko 30 neriješenih ubistava. Zar se još ne zna ko je bio u vozilu kad je ubijen Duško Jovanović? Zar se još ne zna čija je ruka ispalila hice ispred kliničko-bolničkog centra? Zar se još ne zna ko je ubio policijske funkcionere Žugića i Raspopovića?
Skupština Srbije traži raščišćavanje slučaja Tamnava zbog kojeg je premijer Vučić optužio Birn da laže. Birn tvrdi da u tom poslu ima neregularnosti, a Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija kaže:
Histerija premijera sigurno neće doprineti rasvetljavanju istine. U ovom slučaju treba ići u osvetljavanje svih detalja vezanih za ovu javnu nabavku.
Zašto je Bosna i Hercegovina daleko od projektovanog plana da 40% žena bude angažovano u politici? Besima Borić iz SDP-a.
Dobar dio razloga zbog kojih nas nema dovoljno jeste upravo u tome što mi što idu naprijed, ja bih rekla, prije one žene koje neće istupati, zastupati svoje stavove, nego će više, ako mogu reći, iako ne volim taj izraz, biti poslušnice, klimati glavom ili odčutati zapravo neke stvari.
Poslušajte zašto je ugašena novosadska lezbijska organizacija poslije 10 godina postojanja i jedna od aktivistkinja Jelena Andelovska.
Ja ne mogu da procenim koliko se tu uradilo, eto znam koliko se probalo. Mislim da, nažalost, da je to imalo velike utjecaje i nema velikog pomaka.
Zašto se bosansko-hercegovački mljekari plaše propasti i gašenja farmi? Vladimir Usorac, predsjednik poljoprivrednika Republike Srpske.
Mi sada ne možemo izvoziti ništa u Evropsku uniju, oni ovamo uvoze sve. Otvorili smo im pored ona dva još tri granična prelaza koji ne ispunjavaju osnovne uslove za uvoz roba animalnog porijekla, što govori da se te robe i ne kontrolišu, čime se dovodi u pitanje i zdravlje građana.
Danas je dan radija, počelo je ovako.
Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ključna prepreka za priključenje Crne Gore NATO savezu je crnogorsko pravosuđe, konstatovao je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država. Da je pravosuđe najveći problem i za uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori, saglasne su i opozicione stranke. Srđan Janković bilježi.
Iako se gotovo u svim izvještajima Europske unije i drugih međunarodnih subjekata uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori pominje kao problem u daljim integracijama, predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je u jučerašnjem intervjuu televiziji Vijesti eksplicitno saopštio da prepreku za ulazak Crne Gore u NATO ova alijansa vidi u sudstvu. Krivokapić je rekao da mu je tokom nedavne posjete Sjedinjenim Državama rečeno da je vladavina prava prva tačka u zahtjevima za članstvo. Eklatantan primjer koji govori o neefikasnosti sudstva je suđenje za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, naveo je Krivokapić.
10 godina se niđe na svijetu ne sudi ubistvo policajca. Niđe. Ne može država gdje kriminal može da prijeti do tog nivoa da sudske presude ne mogu da se donesu 10 godina, biti pouzdan partner. I to je ono što NATO insistira i što Europska unija insistira.
Neefikasnost kompletnog pravosuđa došlo je u centar pažnje javnosti i ovih dana kada je u parlamentu otvorena rasprava o zakonu o tužilaštvu, gdje postoje indicije da centri moći žele da imaju uticaj na izbor specijalnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju. Pomenut je veliki broj neriješenih slučajeva najtežih krivičnih djela na čiji se epilog još uvijek čeka. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta je među takvim slučajevima ubrojao i slučaj ubistva ispred kliničkog centra u Podgorici, izvršeno pred 20 svjedoka koji su na suđenju rekli da nisu ništa vidjeli.
U Crnoj Gori do dana današnjeg ostalo je preko 30 neriješenih ubistava. Zar se još ne zna ko je bio u vozilu kad je ubijen Duško Jovanović? Zar se još ne zna čija je ruka ispalila hice ispred kliničko-bolničkog centra. Zar se još ne zna ko je ubio policijske funkcionere Žugića i Raspopovića? Zar se još ne zna ko je strijeljao Vasa Pavićevića i Vujičića na Paštrovačkoj gori? Možete li da saopštite u svijetlu novih informacija koji su motivi za ubistvo Dragana Dudića Frica? Kakve veze ima Darko Šarić sa Crnom Gorom?
Iz ovoga su uslijedile još teže optužbe da su dijelovi vlade povezani sa organizovanim kriminalom.
Ako je neko upravljao, vrlo sam precizan, indirektno ili direktno tajnim službama, ukoliko nema informacija ili neće da ih kaže, samo imamo dva rješenja. Ili je dio organizovane kriminalne strukture, ponavljam još jednom, ili je nesposoban.
Na ove optužbe iz vlade nisu stizali kontraargumenti ili objašnjenja zbog čega svi ovi, ali i ostali slučajevi stoje neriješeni. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković je objašnjavao da postoji dobra zakonska podloga za obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom, ali da rezultati nisu dovoljni.
Ovi zakoni, oni imaju za cilj da osnaže državno tužilaštvo sa dodatnim mehanizmima i alatima da odgovori jednom od najvećih crnogorskih izazova, a to je organizovani kriminal i korupcija. Naše institucije su u periodu do sada dale i daju ozbiljan rezultat na tom planu, ali smo svi zajedno cijenili da to nije dovoljno. Da Crnoj Gori treba nivo organizovanog kriminala i korupcije koji neće ugrožavati njene vitalne interese i interese građanima.
Kada je riječ o visokoj korupciji, na prvom mjestu je afera Telekom, odnosno privatizacija državne kompanije za koju postoji sumnja da je sprovedena uz korupcionaški model, ko je dao, ako primio mito od 7 miliona eura za koliko američke financijske vlasti tvrde da je vrijedio koruptivni dio. Učešće u privatizaciji imala je i sestra crnogorskog premijera, advokatica Ana Đukanović, a američke vlasti par godina unazad pozivaju crnogorsko tužilaštvo da se upozna sa konkretnim rezultatima tamošnje istrage. Nakon izbora vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića još uvijek se očekuje njegov prvi potez u obračunu sa organizovanim kriminalom i visokom korupcijom. Dritan Abazović, nezavisni poslanik, očekuje da tužilac Stanković preuzme dokumentaciju o korupciji iz Vašingtona povodom afere Telekom.
Da li ćete ići u Washington ili nećete? Ako je odgovor potvrdan, molim vas da mi kažete kad bi to moglo da bude. Ako je odričan, nemam nikakvu dilemu da ste u spregu sa ljudima koji su korumpirani u aferi Telekom. I tu nema nikakve filozofije. To razumije dijete od 2 godine. I nama treba taj crnogorski Falcone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je Balkansku istraživačku mrežu optužio da o tome laže, premijer Srbije Aleksandar Vučić je za slučajem ispumpavanja vode iz potopljenog kopa Tamnava zalupio vrata. Ali se afera ipak vratila kroz prozor i to skupštinski, zahvaljujući nevladinoj organizaciji Transparentna Srbija. Kako poslušajte u prilogu Branke Trivić.
Transparentno Srbija je uputila dopis Odboru za financije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u kojem traži odgovore na neka pitanja u vezi sa tom javnom nabavkom u kojoj je bila građanski nadzornik. Među pitanjima na koje traži odgovore jeste i to da li je nabavka mogla biti sprovedena ranije, kakvi su bili kriterijumi postavljeni ponuđačima i kakve efekte je to imalo na izbor najpovoljnije ponude. Transparentnost je posebno ukazala na to da treba da se unapredi postojeći zakon o javnim nabavkama. Naime, slučaj Tamnava pokazao je da su troškovi uvoza struje i uglja zbog trajanja postupka javne nabavke višestruko veći od njene vrednosti. Nemanja Nenadić.
Zakon poznaje mogućnost da se nakon elementarnih nepogoda neke nabavke provode bez procedure. Međutim, taj izuzetak da bi mogao da se primeni, ta nabavka mora da bude neophodna radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova. Primera radi, to su bile nabavke kad je za ljude koji su izbjegli iz Obrenovca kupovana neka hrana, čepac, smeštaj itd. Ova vrsta nabavki se ne može podvesti po taj izuzetak. Da li bi bilo racionalno da se podvede? Ukazali smo da bi bilo, ali iz razloga ne tog što su bile poplave, pa je nabavka hitna, već iz razloga što država trpi veliku ekonomsku štetu zbog toga što ti kopovi ne rade i da bi zbog toga ljudi u odboru za financije trebalo da razmotre mogućnost da se uvede i neka pravna mogućnost da se u nekim budućim situacijama, ne daj Bože, ako se dese, ubrza taj postupak nabavki radi otklanjanja štete.
Uprkos tome što je resorni ministar objašnjavao da je tender za ispumpavanje Tamnave morao da bude raspisan jer je ono finansirano kreditom Svetske banke, Transparentno Srbija uvera da je to besmislena tvrdnja.
Zato što ova nabavka uopšte nije provođena po pravilima Svetske banke, već je provođena po domaćem zakonu o javnim nabavkama.
Upitan kako će reagovati na dopis Transparentnosti, Veroljub Arsić, predsjednik Odbora za financije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava za Radio Slobodna Evropa, kaže.
To je stvar nadležnog ministarstva, ne odbora. Mi možemo samo da učestvujemo u postupku koji se odnosi na zakonitost u smislu zakona o javnim nabavkama. Znači, do onog trenutka dok se ne potpiše ugovor, to je nadležnost odbora. Sve preko toga je nadležnost samog ministarstva, eventualno državnog revizora.
Balkanska istraživačka mreža je, podsjetimo, nedavno objavila analizu o tome da je javna nabavka za ispumpavanje poplavljene Tamnave nanela veliku štetu budžetu Srbije i da je u njoj bilo mnogih nepravilnosti. Premijer Aleksandar Vučić optužio je tada BIRN da je plaćen od strane Evropske unije za širenje laži o Srbiji. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, uprkos tim okolnostima, uveren je da tu javnu nabavku treba temeljno istražiti.
Histerija premijera sigurno neće doprineti rasvetljavanju istine. U ovom slučaju treba ići u osvetljavanje svih detalja vezanih za ovu javnu nabavku. Dakle, sve detalje treba ispitati sa različitih aspekata, pravnog, ekonomskog, financijskog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zakoni u Bosni i Hercegovini propisuju da u strukturama vlasti treba biti 40% izabranih žena. Nedavni opšti izbori pokazali su kako su žene i dalje marginalizovane na političkoj sceni, a procenat od 40% čini se nedostižnim. U zakonodavnoj vlasti na pojedinim nivoima zabilježeni su blagi pomaci u odnosu na prethodne mandate. Političke stranke poštovale su izborne kvote i na kandidacijskim listama uvrstili 40% žena, ali kada je riječ o raspodjeli mandata, situacija je potpuno drugačija. Priča Ivana Katavića.
Da bi jedna žena bila izabrana na neku od visokih pozicija u strukturama vlasti, presuđuje mnogo faktora. Njen uspjeh na izborima ovisi o položaju u stranci, poziciji na listi, adekvatnoj promociji u predizbornoj kampanji, naklonosti glasača i drugih faktora. Nakon općih izbora u listopadu 2014. godine, učešće žena u zakonodavnoj vlasti je sljedeće. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu ženama je pripalo 23,81%, u parlamentu federacije 21,45%, u Narodnoj skupštini Republike Srpske 14,45%. Po kantonima najviše žena bit će u zapadno-hercegovačkom kantonu 30,43%, a najmanje u Livanjskom sa 4%. Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Možemo govoriti o jednom laganom pomaku, međutim ne možemo govoriti da smo zadovoljni. Dakle, kompletno bosansko-hercegovačko društvo, zajedno i nevladin i vladin sektor i političke partije trebaju da rade na jačanju i povećanju broja žena, jer povećanje broja žena donosi kvalitet.
Nizak procenat učešća žena posebno je izražen u izvršnoj vlasti. Po svemu sudeći neće biti nekih značajnijih pomaka prilikom raspodjele mjesta u aktualnom mandatu koji je u procesu formiranja. Ismeta Dervos, bivša članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Mislim da treba raditi u političkim partijama. Lideri, oni koji odlučuju, a znamo da oni odlučuju o rasporedima na listama, moraju biti svjesni toga da je potreban veći broj žena, da žene posjeduju sve kvalitete koje su potrebne i da žene mogu promijeniti puno toga u našem društvu, u našoj sredini, zahvaljujući upravo tim kvalitetima koji su drugačiji nego neke osobine i kvalitete muškaraca.
Na pitanje zašto nema dovoljno žena na visokim i važnim funkcijama u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, odgovor je slojevit. U BH društvu mnogo je predrasuda i stereotipa zbog kojih su žene nevidljive na političkoj sceni. Besima Borić, članica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Dobar dio razloga zbog kojih nas nema dovoljno ili kad nas ima, obično imaju različitih komentara i tako dalje, jeste upravo u tome što mi, što idu naprijed, ja bih rekla prije, one žene koje neće istupati, zastupati svoje stavove, koje se neće baš boriti za neke individualne, ja bih rekla, stavove, nego će više, ako mogu reći, iako ne volim taj izraz, biti poslušnice, klimati glavom ili odčutati zapravo neke stvari.
Važan iskorak napravilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je 2012. godine dobilo i nagradu Ujedinjenih nacija, zalagajući se u području ravnopravnosti spolova. Ankica Tomić, šefica Odjela za međunarodnu suradnju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Mi živimo u državi, ali ne samo u državi našoj, nego i u mnogim državama iz regije i u svijetu. Još uvijek je jako ukorijenjen taj patrijarhalni obrazac po kojem je javni život namijenjen muškarcima i to se prenosilo iz stoljeća na stoljeće, a privatni život je rezerviran za ženu. I one žene hrabre koje se odluče uhvatiti u koštac sa tim nastupima i bavljenjem politikom u javnom životu moraju troduplo više uložiti truda da bi bile uspješne ili jednako uspješne kao muškarci bez obzira na njihov kvalifikacije.
Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini kontinuirano prate segment ravnopravnosti spolova. U nekoliko istraživanja koja su do sada napravljena, rezultati su bili porazni. Dženana Aladžus, aktivistica nevladine organizacije Infohouse.
Bilo je istraživanje kako su štampani mediji izvještavali o kandidatkinjama. Na ovim izborima smo imali preko 3000 kandidatkinja. Štampani mediji su izvještavali o 160 njih okvirno. I od svih 500 nešto tekstova, 40% je bilo o Željki Cvijanović, tadašnjoj premijerki. I kad vidimo takvu situaciju da se ne zna ništa o skoro 90% kandidatkinja, pa kako će iko znati ko je ona, evo da sam ja na listi, kako bi ko znao ko je Dženana Aladžu, zašto bi me zaokružio kad me nema?
Što se tiče drugih evropskih zemalja, ni tamo žene nisu ravnopravno zastupljene, izuzimajući skandinavske zemlje. U regiji iskorak su napravili Hrvatska, koja već dva puta na visoke pozicije bira ženu. Tu su još i Kosovo, Albanija i Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nakon 10 godina rada Novosadska lezbijska organizacija formalno prestaje sa radom. Udruženje je bilo prvo u glavnom gradu Vojvodine koje je pokušalo da promijeni svijest o lezbijskoj zajednici. Danas, kako kažu predstavnice ove organizacije, uprkos manjim pomacima, nema značajnije promjene u položaju lezbijki. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Pre 10 godina u jednom novosadskom stanu rodila se ideja da se pokrene organizacija za podršku lezbejkama. Bila je to prva ovakva inicijativa u Novom Sadu. Nakon početnih problema, novosadska lezbejska organizacija uspjela je da zainteresovanima organizuje radionice, samopodrške, umetničke i aktivističke festivale. Osnivačica organizacije Biljana Stanković-Lori kaže da je njen prvenstveni motiv bio da uradi nešto za sebe.
Veliki upliv nepravde u životu nekako pokrenulo da nešto na tom polju promjena je učinim. Neko saznanje o sebi da iza sebe treba stati, recimo kao neke lezbijke koje sam se autovala ovdje u Vojvodini, i neko moje lično osjećanje da zaista mi kao ljudi imamo pravo na neke jednakosti, imamo pravo na to da reagujemo na nepravdu koja nam se dešava.
Osim podrške lezbejkama da se suoče sa sopstvenim identitetom, Novosadska lezbejska organizacija je pokušala da ovoj marginalizovanoj zajednici omogući, kako one kažu, osvajanje javnog prostora. Ipak, uprkos naporima, nema većeg pomaka na ovom polju, smatra predstavnica organizacije Jelena Anđelovska.
Naša ideja rada uvijek je bila podrška zajednici iznutra. Znači, naš prevashodni cilj nikad nije bio lobiranje ka spolje. Ja ne mogu da procenim koliko se tu uradilo, već znam koliko se probalo, ali s druge strane, naravno, država, ceo sistem i uticaj s te strane, koji je apsolutan, na to šta najšira javnost i društvo uopšte misli, naravno je izrazito negativan i u ovoj borbi naše akcije i toga što država zapravo ne čini, izražava stav koji jeste anti-gay stav, način, u suštini jeste. Mislim da, nažalost, da je to imalo veliki uticaj i nema velikog pomaka.
Osvajanje javnog prostora ni jednoj marginalizovanoj zajednici nije lako, a lezbejkama je to posebno veliki izazov, smatra Smiljana Milinkov, saradnica Filozofskog fakulteta koja već godinama analizira medijsku scenu.
LGBT populacija se koristi u odnosu na dnevno-političke interese. Kada je gej parada tema zato što nam treba za evropske integracije, onda se priča o tome. Kada ona nije tako važna tema, mediji ne prenose. Izveštavanje medija o LGBT osobama je odraz realnosti, odnosno jednog patriarhalno uređenog društva gde se hijerarhijski zasnivaju odnosi, odnosno sve je podređeno blokovima moći, političkim i crkvenim.
Novosadska lezbijska organizacija formalno prestaje sa radom, ali kako kažu, ovo ne znači da više neće imati aktivističke poduhvate. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od svih poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, stočari su možda u najtežoj situaciji. Tvrde nemogućnost izvoza, pretjeran uvoz, nedovoljna zaštita države, mali neredovni podsticaj, najveći su problemi koji polako guše proizvodnju mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda. Prema mišljenju stočara, odgovornost za ovakvo stanje snose institucije na nivou Bosne i Hercegovine, koje godinama ne rade ništa kako bi zaštitili domaću proizvodnju, a kamoli omogućili izvoz u zemlje Evropske unije. Gojko Veselinović bilježi.
Stočni fond u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu opada. Samo u entitetu Republika Srpska u posljednjih godinu dana ima 1500 grla manje, a broj proizvođača mlijeka za manje od 5 godina spao je sa 12 na 7000, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske. Glavni razlog za ovo je, tvrdi Usorac, nekontrolisan uvoz mlijeka i mesa iz Evropske unije.
Mi sada ne možemo izvoziti ništa u Evropsku uniju, oni ovamo uvoze sve. Otvorili smo im pored ona dva još tri granična prelaza koji ne ispunjavaju osnovne uslove za uvoz roba animalnog porijekla, što govori da se te robe i ne kontrolišu, čime se dovodi u pitanje zdravlje građana.
Sa druge strane, izvoz mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda u EU je i dalje nemoguć, ali za to nisu krivi proizvođači koji su, kako tvrde, ispunili sve evropske uslove. Jedini krivci su političari koji za 4 godine nisu radili ništa kako bi omogućili izvoz mlijeka i mesa na tržište Evropske unije, jasan je Usorac.
Mi seljaci ispunili sve, mljekare ispunili sve uslove, to škripi na nivou Bosne i Hercegovine, da to škripi u institucijama Bosne i Hercegovine. One nisu uradile, da kažem, papirnati dio toga posla. Mislim da je to stvarno neozbiljno da za 4 godine nikto nije uradio, ali nije ni odgovarao. Prima platu redovno i nema nikakvih posljedica.
Na naš upit prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o problemima izvoza niko nije odgovorio. Sa druge strane, Radmila Čojo, pomoćnica ministra poljoprivrede Republike Srpske, zadužena za veterinarstvo, ističe da su problemi u stvari u izmjenama 3 zakona i u definisanju nadležnosti, što se za 3 godine nije pomjerilo sa mrtve tačke.
Zakon o veterinarstvu, zakon o hrani, zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju treba da se usvoje i implementiraju. Dalje je problem organizacije veterinarske inspekcije iz nepostojanja jasnog komandnog lanca i treća jako bitna stvar je nepostojanje integracionog sistema oko obavještavanja koji se odnosi na kancelariju za veterinarstvo, entitetska ministarstva i subjekata koji posluju hranom životinjskog porijekla. Preklapanje nadležnosti također nije riješeno. I srednjoročna je potrebna revizija kompletne veterinarske legislative koja treba da se usvoji implementira.
Osim toga što naši stočari ne mogu na tržište EU, ne mogu ni na tržište Turske i Rusije, jer im se ne dopušta tranzit preko zemalja Evropske unije. Prema riječima Usorca, ono što bi konačno moglo sahraniti stočarstvo u BiH jeste ukidanje kvota za mlijeko u Evropskoj uniji, koje stupa na snagu u maju mjesecu.
Njima je u interesu da mi ne izvozimo nigdje, da provode svoju politiku u Europi i da tuše domaću proizvodnju da bi imali ovdje tržište, jer oni od maja mjeseca ukidaju kvote na mlijeko i moći će da proizvode mlijeka koliko mogu proizvesti u Evropskoj uniji.
Evropska unija daje velike podsticaje svojim proizvođačima i na razne načine subvencioniše stočare, pa tako tvrde stočari i kilogram mesa bika koje se uvozi iz EU košta 1,5 euro, dok naši proizvođači tvrde da se ispod 3 evra ne može proizvesti u BiH. Sa druge strane, ukupni podsticaj za stočar u BiH iznosi oko 75 miliona evra, što tvrde nije dovoljno, a uz to stalno kasne, pa su na kraju proizvođači mlijeka i mesa prepušteni sami sebi. Melvudin Ikanović, mljekar iz Kalesije.
Jel može biti da dvije godine čeka neke premije, vuku, razvlači, plati iz 2013. zaustavi 2014. Evo, za 2013. imaju 2 miliona duša.
Ostoja Nikolić iz udruženja stočara Bijeljine ističe da zbog svih navedenih problema stočarska proizvodnja u BiH dolazi na granicu izumiranja.
Naši farmeri ne mogu da budu konkurentni i zbog toga sve više i više farmi koje će biti zatvorene i poljoprivredni proizvođači uglavnom odustaju od proizvodnje mesa i mlijeka, jer ta je proizvodnja nije rentabilna.
Ukoliko država želi da spasi domaće stočare, trebalo bi da uvede posebnu taksu pored carine kako bi se izjednačile cijene uvoznog mlijeka sa cijenama domaćeg, tvrde stočari. Osim toga, oni traže i veća ulaganja u razvoj poljoprivrede, bolju kontrolu graničnih prelaza kao i veće subvencije. Međutim, činjenica je da država godinama tapka u mjestu u donošenju zakonske regulative koja bi omogućila stočarima da stanu na noge, a ukoliko se i dalje bude odugovlačilo sa ispunjavanjem EU uslova za izvoz, od maja mjeseca bi većina farmi mogla da stavi ključ u bravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je svjetski dan radija. Medij koji je obilježio dobar dio 20. vijeka u 21. stoljeće stigao kao njegovo već pomalo staromodno nasljeđe. No uprkos razvoju tehnologije, radio nije izgubio značaj. Njegova uloga nezamjenjiva je, naročito u specifičnim situacijama poput rata ili prirodnih katastrofa. Medij je vjerni pratilac u raznim situacijama, stoga je budućnost radija neupitna, kaže naša Mirna Sadiković koja bilježi.
Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
Ovako je 15. maja 1926. godine još u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Božena Begović najavila početak emitovanja Radio Zagreba. Potom su uslijedili Radio Ljubljana, Beograd. Prva radiostanica u Bosni i Hercegovini pokrenuta je u julu 1942. godine i sve vrijeme tokom Drugog svjetskog rata u okrilju NDH emitovala program. Zvanično Radio Sarajevo počinje emitovanje programa 1945. godine. No, radio je kulminaciju popularnosti u Bosni i Hercegovini doživio tek polovinom 70. godina. Osim vijesti koje su morale proći rigorozne kontrole prije nego što odu u eter, bile su veoma popularne radiodrame, muzika uživo. Sjeća se Rinko Golubović, jedan od najprepoznatljivijih glasova radija.
Kutija čuda, kutija iz koje se govori, kutija iz koje izlaze da mali ljudi. Ali moramo se podsjetiti da u 70. godina mi u BiH smo imali samo jednu ozbiljnu radiostanicu, jel, koja je bila pod državnom kapom. I ono što je izgovoreno na radiju, bukvalno bilo je jedina i prava istina. Bilo je toliko zbunjujućih situacija. Na radiju je bila u pitanju radiodrama, gdje je tema bila Orvelovska priča, maltene, o malim zelenim. Ja sam slučajno imao ulogu da budem reporter koji dočekuje čovjeka koji je probušio tunel od Australije i pojavio se tu kod Igmana Romanije, mali zeleni. Ja ujutru u grana pokupujem hljebi mlijeko i meni nana, jao gospodinko, molim vas, šta je ovo, kad dolaze, gdje su došli?
U početku radio jeste služio kao zabava. Kasnije su i druge uloge radija dolazile do izražaja, kaže profesorica komunikoloških i novinarskih disciplina Fahira Fejzić-Čengić.
Radio je zapravo idealan medij, jer se on posebice idejom govora i idejom slušanja pretvara zapravo u glavno pomoćno sredstvo za egzistencijalni opstanak, da tako kažem. Pa bi se za radio moglo kazati da je i egzistencijalni medij.
Iako danas možda nije popularan kao što je bio u nastajanju, radio će uvijek imati svoje slušaoce, ocjenjuju građani.
Ja sam, zato što sam odrastala 60. 70. i 80. godina, nekako prirodno bila vezana za radio. I radio je medij kojem sam ja još uvijek najviše okrenuta.
Radio će ostati uvijek radio. On je bio uvijek ključan, mislim, i u ratu i u miru.
Zbog toga je neupitan njegov opstanak, kaže profesorica Fejzić-Čengić.
I ja mislim da dok postoje ljudi, dok slušaju i imaju moć da govore i slušaju jedni druge, da će radio postojati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U dokumentima dana za petak, 13. februar, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas još jednom na internet stranicu slobodnaevropa.org i pozivamo da nas pratite na Facebooku i Twitteru.